Valtoni, Valtonis. Please, Turpinan. Salinimas konti marci lo scorso. Ven mensir Japoveis daži jautājumi ar austrumu ir pasaktu par īsticīgo ortodoksio baznīcu. Īsi pārskati par šo baznīcu un viņas veidošanās apstākļiem, kā viņi norisinājās Krievijā, un kas mums ir arī lielā mērā vērā ņemam citādi, jo tie jau no pirmiem sākumiem bija atstājuši, zinām, iespaidu arī uz mūsu tautas garīgo un tāpat arī politisko dzīvi. Fyrste Igora atraitne Olga. Fyrst Igors mira 1945. gadā, Kijevas fyrst. Viņa atraitne Olga, viņas pirmvārdā saukta Helga, kā jūs zināt, Krievija 9. gadsimtā, iemantoja sev par valdniekiem, skandināvus, speciāli zviedru vikingus, kas šeit ienākdami nodibināja savas valstis. Pašu krievu jāicināti, ko ļoti raksturīgs bija šis teiciens, nāciet un valdiet pie mums. Mūsu zeme ir plaša un bagāta, bet mums nav kārtības. Tas ir man mērā kā tāds virsraksts Krievijas vēsturī. Šī firsta Igora atraitne Helga, kas bija pavaldone savā mazgadīgā dēla Sviatoslava vietā no 945. līdz 964. gadam. Viņas pavaldonības laiks. 957. gadā Olga ceļo uz Konstantinopolu un tur liekas kristīties. Uzņemšana ļoti augstprātīga. Konstantinopoli jūtās savas varas augstumos un par tādiem barbaru valdiniekiem bija izturās ar zināmu augstprātību. Bet Helga atgriežas jau Kijevā kā kristiete. Viņai neizdodās savu 15 gadu veco dēlu piegriezt ticībai. Vīri viņu izsmiešot, viņa galvenais arguments ir, ka viņš baidās no izsmiekla. Šis Sviatoslavs valda no 964 līdz 972. Cīnās ar Bulgāriem, Grieķiem, Hazāriem. Krīt 973. gadā, krīt cīņā ar pečiņģiem, tā ir arī kāda turku cilts Dienvidkrievijā. Viņam ir trīs tēli. Tie sadala valsti. Virzēni. Vladimiram nāk Novgoroda. Kijevā jau ir kristīgie, to skaits aug. Viņš dodas pret savu brāli Jaropolku cīņā, uzvar, nonāvē viņu, liek Kijeva und Novgoroda zählt elko Tempis und Teiles, pateiziva par viņam piešķirto uzvaru koks un metāls. Vladimiram daudz sievu un konkubīnu, vairāk kā pat toreiz bija pieklājīgi, kā mēdza teikt par viņu. Bet šis pats Vladimirs, gribēdams apņemt Konstantinopolis valdinieka brāļa meitu, pāriet kristīgajā ticībā. Viņš ir aplincis Hersonesu, cīņā ar Grieķiem. Hersonesa ir Grieķu nometne, Grieķu pilsēta, tagadējā Krimā, tai vietā, kur pašlaik atrodas Sevastopole, pašā Krimas smailītē. Un tagadējā Sevastopole, kas bija dibināta daudz vēlāk un arī attālāk no tās vietas, jau ir tik tālu izaugusi, ka viņa vecās Hersonesas vēl drupas lielā mērā ir apņēmusi. Tā ir Krievijai ļoti, var teikt, nozīmes pilna pilsēta. Viņš pieprasa, kā tā sakot, par pilsētas atbrīvošanu šo līga uz sev, šo ķeizara brāļa meitu, bet noteikumi ir tādi, ka viņam to gan arī dos, bet viņam jāpieņem ir kristīgā ticība. To tad nu arī Vladimirs izdara. Un no varenā elku ticības rosinātāja, viņš kļūst par tikpat dedzīgu kristīgās ticības tagad karotāju. Ļoti ievērojamais notikums ir tā sauktā, kā mēdz teikt vienā vārdā, Krievijas kristīšana vai Krievzemes kristīšana patiesībā. Krievijas kā vienotas valsts jau nemaz nebija. Bija atsevišķas virsta valstis, kuru starpā Kijeva izcēlās ar to, ka viņa bija nu, visādā veidā ar dažādām priekšrocībām, vispirms jau ļoti svarīgā satiksmes vietā un politiskais centrs. Notiek elku tēlu gāšana Dneprā un Krievu ļaužu iedzīšana Dneprā un masveidīga kristīšana. Krišķiņi Rusī, kā mēs sauk. Par to nu šis pats Vladimirs, kas savā dzīvītē ir izdzīvojies krustu šķēsu visādos virzienos, Krievu baznīcā tiek iecelt svēto kārtā. Un pilīdzināts apostoliem, ravna apostoliski. Bet nu fakts paliek tas, ar 988. Gadu vairāk vai mazāk labprātīgi vai nelabprātīgi Krievija pieņem kristīgo ticību. Protams, arī viena tiesa varmācības viet līdzi, bet tas jau bija tas tā laikmeta īpatais veids, ar kuru ticība tika izplatīta. Tālākie notikumi no šī sakarā neinteresē daudz. Krievija dabo grieķu klēru, mūkus, arī bīskapu un arī augstākos citus garīdzniekus. Un tikai 17. Gada simtenī, kad jau Konstantinopoli ir arī turku rokās, un kad Krievijas jau vairākas apvienotās zemes bija centrētas uz Maskavu, Maskavas metropolītas, Maskavas metropolītu Ijabu, krieviski Jov, ieceļ patriešu kārtā. Čia skrivys pirmas patriarchats egzistėjo lyg 1700 gadam. Kad Peteris pirmais atsilpatriarchatų absolutismą centrinį. Varbūt, kad Peteris yra vėl vienas kitas lietuviai bajas, iš jo tai buvo lėla pretestyba pret visam vatskrėvijas lietam, un lėla mera arī pret krėvijas garīdzniecību, pravoslavo garīdzniecību, viņas arī konservatīvismu dēļ, un arī viņas lielās, var teikt, izslepanās, ja atklātās pretestības dēļ pret Pētera reformām un Pētera jauninājuma centieniem. Mēs nevaram pat vārdā iedomāties par situāciju, cik viņa bija spraiga, un cik viņa bija arī asa, kad šī cīņa bija starp patvaldnieku Pēteri un starp pravoslavu garīdzniecību. Ja mēs tā vēl gribētu ieiet dziļāk sīkumos, varētu pieminēt, ka, piemēram, tas lielais konflikts, kas viņam radās ar viņu pašu dēlu, troņmantinieku iespējamo Alekseju, tas jau arī bija lielā mērā no pareiticīgās garīdzniecības baustīts un kurināts, kuri gribēja redzēt šo Alekseju tronī. Un atgriežamies pie vecās, iemīļotās omulīgās Krievijas un likt, teiksim, visiem tiem Pētera pasākumiem iznīkt. Pēters pirmais atceļ patriarchātu un 1700. gadā. Tā ir vietā 1721. gadā. Viņš izveido tā saukto svēto sinodi, vai svēto valdošo sinodi. Svētoj pravītīstušķī sinodi, kura pārņem neiespējamā veidā patiesībā patriarhu un bīskapu funkcijas. Sinodi ieceļ valsts, tās locekļi ir pēc ķēzara izvēles. Rodas stāvoklis, ka taist ar šo brāzmaino Krievijas ķēzaru īpaši izcēlās tas, kas raksturoja Krievijas baznīcu, ka Krievijas ķēzars ir reizē ķēzars un reizē priestars. Reizē pāvests. Ķēzars ir Krievijā arī zināmā mērā pareiticīgās baznīcas pāvests, jo viņam lielā mērā piekrīt tās funkcijas, kādas bija savā laikā patriarcham. Visa garīgā arī likumdošana, visa iecaur viņu. Un Krievu tautas atziņā šis stāvoklis bija ļoti nostiprinājies. No vienas puses baznīca bija degradēta. Baznīca bija jūsu pilnā mērā valsts instruments, valsts iestāde, bet toties kāpinātā ķēzara vara tiek jau uzskatīta par dievišķo varu. Tā, piemēram, tādi īpaši akti, kuras ķēzars izpilda, piemēram, pie tronī kāpšanas, ka viņš ar krusta zīmi svētī. Tā, piemēram, ūdens svētīšanās svarīgajās 6. janvārī, kas notiek ķēzara klātbūtnē, arī viņa līdzdaļa padara to gandrīz vai par sakramentālu aktu. Un tagad mēs, piemēram, pašlaik ir radu sēstienā ļoti īpata, nu, var teikt, baznīcas tiesiski, baznīcas vēsturiski, konfesionāli interesanta situācija. Jūs būsiet varbūt avīzēs šo tur lasījuši tādu ziņu, ka nu pat ir ķeizara Nikolaja II noslapkavošanas 75. Gada diena. Laikam 75. Neatceros tā skaidru reizi un pateikt. Tagad un viņa ģimenes arī noslapkavošana. Protams, tas bija viens varmācīgs un pretiesisks akts un ierosinājums caustapīt šo lietu. No juridiskā viedokļa jau ir cilāts un laikam arī tiek kaut kādā veidā darīts. Bet kas vēl ir? Pravoslavu baznīca ir jau sākusi uzskatīt Nikolaju II par svēto. Tiek pieskaitīt pie svēto pulka. Praksīja ir tas, ka Krievijas pareizticīgo baznīcai ir savi svētie, ne tikai vispārējie, vispārējā baznīcā pieņemtie, bet arī viņa speciālie, kā jau pieminētais, piemēram, Vladimirs, kas to Krieviju kristīs, tā atkal tādi karavadoņi, kā Ģīvas Aleksandrs, kas sakāvis ordeni un sakāvis arī zviedrus, kas nāca uz Krieviju arī 13. Gadsimtā, pa to tiek pacelts svēto kārtā. Nu, tagad iznāk kas? Jūs saprotiet tagad to līniju, tā kā ķeizars ir svēta personība ar savu, tiksim, kāpšanu tronī un svētīšanu ķeizara darbā, viņš jau ir svēta personība. Ja šī svētā personība tagad varmācīgi mirs, viņš skaitās tikpat kā mocekļis un apliecinātājs. Un ir nākošais solis, ka viņam tagad ir ienākās pat pielūkšana. Kas ir pa lietu? Nu, vēl tas jautājums nav galīgs. Dažās vietās jau tas tā tiek pieņemts šur tur, ārpus Krievijas, bet nu Krievija pati vēl drusku, kā mēs jūtam, nav tādā pilnīgi skaidrībā, vai ir iespējams izdarīt tik ļoti radikālu aktu. Un kā to izdarīt, lai viņš būtu tā kā sakot, tā ir citādi pieņēmīgs. Bet ja jūs varbūt esat skatījušies kādreiz kādas ilustrētos žurnālus vai avīzes, es nezinu, vai avīzes tas ir bijis, Maskavā gājienā tādā, redz, kad nes pa priekšu, tāpat kā kādreiz ikonas nesa, gājiem priekulā nes ķeizara Nikolaja II attēlu. Fotografiski gan. Tā, kad tā lieta būs tālāk, tad viņu blesnos pēc visiem kanoniskiem likumiem, kur visi tie svētie izskatās absolūti vienādi. Citam tā bāda garāk, citam īsāk, bet tad nu tā ir. Tādā veidā, kas tagad notiek pēc tam? 1917. Gada revolūcija, pirmā revolūcija, marta revolūcija, vai kā Krievi saucīja februāra revolūcija. Pārtrauc šo stāvokli. Pārtrauc Krievijas ķeizars nav vairs tronī, un tagad Krievijas baznīca ir bez savas galvas. Un notiek Krievijas ortodoksās baznīcas koncīls. Pirmo reizi pēc ilgiem laikiem. Viņš gan nenotiek pēc kanoniskām tiesībām. Visā steigā viņš ir sanācis, lai risinātu šos jautājumus. Koncils un augšanai pēc Krievu pašu nolikumiem ir sarežģītāka procedūra. Var teikt, tāda liela, vispārīja gandrīz tāda kā sinoda. Tikai visā steigā ķērās pie Maskavas patriarka vēlēšanām 1917. Gadā. Un 1917. Gadā ievēl arhibīskapu Tihonu no Viļņas bīskapijas par Krievijas patriarhu. Viņa tūdaļ atzīst anglikāņu baznīcu. Bet tūdaļ vēlāk arī virsū jaunāki, vēl jaunāki laiki, tas ir Oktobra revolūcija, padomu varas nodibināšanās. Pirmais jau raksturīgais dekrēts 1918. Gada 23. Janvārī baznīcas un skolas šķiršana. Mēs jau pazīstam, tas jau ir pēc padomu katķismu, tā sakot, šie likumi. Un līdz ar to, jā, koncīra sanākšanas, teiksim tā, koncīra sanākšana 17. Gada 5. Janvārī Krievijas Ortodoksās baznīcas koncīras. Pēc 200 gadiem Tihons, bijušais Viļņas metropolīts, ar Maskavas un visas Krievijas patriarhu. Pēdējais patriarhs mira 1700. Gadā. Sākās Krievijas baznīcai ļoti grūti laiki, par kuriem mēs esam tagad arī daudz dzirdējuši. Nav viņu mums viņu jāpārstāsta šeit īpaši. Tikai secība ir apmēram tāda, ka piemēram tiek izveidota ar padomijas varas ziņa atbalstu un gribu. Tā sauk tā dzīvā baznīca. 1923. Gadā tā sasauc savu koncīlu un atceļ patriarhu Tito Tihonu. Nu, savukārt viņi jau nav atzinuši arī Krievu ticīgā tauta, skaidri redzamo šo padomju veidojumu. Tihons mirs 1925. Gadā. Un tai pašā gadā apcietina patriarhu vietnieku Pīteri. Tālākās gaitās mēs lasam, ka 1943. Gada 15. Maijā mirs patriarhs Sergejs pēkšņā nāvē kā patriarhu vietnieks 78. Gadā. Un 1945. Gads atkal ir viens iezīmīgs laiks. 8. Septembrī Ļeningrādas un Novgorodas metropolīts tiek ievēlēts par patriarhu, vai vārds ir Aleksejs. 12. Septembrī notiek intronizācija. Šis Aleksejs ir interesanta personība. Te notiek jau viens īpatējs izlīgums ar padomju varu. Šis izlīgums ir tāds, ka Aleksejs no baznīcas līdzekļiem ziedo vienu milzīgu summu par tādiem apbruņojumu vajadzībām, jo, jūs ziniet, tas ir jau vēl kara laika. Un notiek izlīgums taisnī uz šo kopējās cīņas pamatiem. Notiek pat tik interesanta lieta, ka demonstratīvi tiek parādīt kopā Aleksejs ar Staļinu, kā jāsaka, draudzīgā sadarbībā tagad esošie spēki. Ka viņš bija arī padomju īsts patiesi arī kalps un, un līdzstrādnieks, ļoti gan apdāvināts, izglītots cilvēks. To pierāda dažādi fakti. Es atceros, piemēram, vienu tādu pilnīgi personīgu pieredzējumu. Esot līģerī, nācās sastapties ar vienu pareizticīgu mūku. Viņš bija tikai uz īstu brīdi tur ievietots. Viņu mētāja no vienas vietas uz otru, jo viņš nepakļāvās šiem, šai prasībai parakstīt pasauktos apsūdzības un, un izmeklēšanas materiālus, kas patiesībā visi bija arī falsifikācija, un bija visādā veidā spaidīts. Viņš bija tāda interesanta personība, šis dievbīgais cilvēks, ar kuru mums iznāca parunāties vienu brīdi. Viņš bija ievēlēts par Novgorodas arhibīskapu. Bet pirms stāšanās savā uzdevumā un pirms iesvītīšanas viņam bija apmeklējums, protams, pie patriarha, patriarha Aleksēja. Patriarhs Aleksējs personīgā sarunā viņam tā skaidri ir pateicis. Nu redziet, viņš saka, mums tagad ir tāds, baznīcai tāds labs, stabils stāvoklis. Mums ir laba sadarība ar, ar valsts iestādēm, kā jūs redziet, mēs tagad iedzīvojam zināmas atvieglojumus. Mums arī savukārt ir savi pienākumi pret valsts varu. Un ja nu jums gadās kādreiz, kādā bikts gadījumā vai kā kaut kas tāds, ka jūs redziet tādu pretdarbību, jūs saprotiet. Un tagad tas mūks ir pārtās, es ir tā. Vašas ir tiešas, to tu pavēlīci, ka vašu jāsu. Bija. А я хочу видеть, где чистости и на вас людей. Светлиба. По церебру сказал, что там, сам. Это же бистро. Я сказал, что это мои слова пообщал чекисты. Ну, Дмитрий. Ну, кто-то из Новгорода его вичтика, бед паш, бистро повичнетик, вичтика лидери. Где тада бита садарбиба. Un viņa bija visā visumā šajā baznīcai, jo tā ir arī, lai tā pravoslava baznīca arī ļoti cieta. No otras puses viņa bija ieaugusi tādī tradicijā, ka valsts un baznīca ir nešķirāmas. Tas kaut kur dzīļi, dzīļi, dzīļi guļ viņu apziņā, tā kā ķeizars bija baznīcas gams, galva, tātad, ka un valsts varu tātad ir no, no paša Dieva un ar ķeizaru reprezentēt, arī katra šī nākošā vara, lai arī viņa šāda vai tāda, vairāk vai mazāk tā izjūsta. Ar dažiem ļoti spēcīgiem, protams, pretestībiniekiem un pretestību, bet ļoti liels pūls. Zemākajā garīdzniecībā, un augstākajā garīdzniecībā jau pilnīgi un pavisam bija īstā sadarbība ar režīmu. Es atceros, ka mūsu arhibiskaps Turs, kuram bija pienākumi tur piedalīties visādās sasauktās konferencēs, arī patriārks sasaukts par kaut kādas kristīgās miera vai nemiera kādas konferences. Viņš tā Ja reiz tā daudz grozīdams, jā, tā savāk, tā savāk. Katreiz tā, kad aizbraukšu uz to Maskavu, redz atkal tādas jaunas sejas. Jūs bija izskapos, un viss tādas tipi pajāvīja. se edessä pitää olla tarkkakyvyn ja me aksaa mun tiedä, että mä erittää tässä on muuta. Saa vaihtaa. Tagat paristit ikään vasniitsis Piehkala ja Alekseis Uotrais uusivarda Rydigers. Vi istsälsle innoa protams no Vaatsu kurssis. Un viņš ir 15. Patriārhs pēc kārtas. 1990. Gada 7. Jūnijā viņu ievēl koncīls. 10. Jūnijā viņu intronizēja. Jā, ortodoksā baznīca un padomu vārā izlīdzinājums. Tas jau bija pieminēts. Dažas īpatības, kas raksturo šo pareizticīgo baznīcu visā visumā, mēdz uzsvert neatlaidīgu turēšanos pie pareizi ticības, pareizās ticības. Tas ir dzīvē iesakņojušamies sekundāriem paradumiem. Kulta, mistika un māģiskā vara. Raksturīgi ir tas, ka pareizticības īstumu, kas visu tiek uzsverts, to saskata taisni dažās šajās āršķībās, vai kā tādās īpatās atšķirībās, kā piemēram atšķirībā pret Rietumu baznīcu sakramentā tiek lietota raudzētā maize, jo tas esot pareizāk neraudzētā maize, tas ir ebreju paradums, un tagad viņi, kā kristīgā baznīca, viņi lieto raudzēto maize. Viņiem ir pareizais lieldienu svētīšanas cikls. Rietumi šī ziņā nomaldījušies un viņiem nav pareizi. Viņiem ir arī pareizais kristīšanas veids, tas notiek pagremdējot. Ļoti daudz šo citu vēl sekundāro ieradumu iespaido attīstības trūkumu un sastingumu. Koncīli netiek turēti, nav turēti visu šo laiku, tas ir lielie vispārīja koncīli, pēc septītā koncīla. Šie vietējie tas būtu nespētie skaitīgi tādā veidā. Nav jau ar ko spriest, viss jau ir pilnīgi skaidrs. Ir tikai jātura, pareizticība ir tikai jātura, jāturās pie pareizticības. Rodās šķelšanās no šīs turēšanās pie vecā. Bet atkal ir īpati tas, ka šī šķelšanās notiek kulta un ieradumu plāksnī, nevis mācības plāksnī. Par apustulisku ir nosaukts tas, kas rodās arī vēl. Izbrīnu rada nepareizticīgam cilvēkam tas, ka, piemēram, ir atsaukšanās uz apustulisko tradīciju sevišķos jaunās Marijas un svēto dzīvi un notikumiem, kur visādi detaļēti šie notikumi tiek izklāstīti, ka mēs tā brīnamies, bet kur tad no apustuļu laikiem nekur nekādas ziņas un mīnas pat to nav bijušas. Bet izrādās, ka kādi svēti mūki savos klosteros, to savās lūkšanās būdami ir piedzīvojuši tādas atklāsmes un vesels dialogus turējuši ar svētajiem un ar pašu jauno Mariju. Un tā sakot, tā ir apustuliskā tradicija. Tas tāds drusku falsifikācija. Jā. cīņa pret ārējo iespaidu. Vienmēr šī bruņotība, šis pret ārējajiem iespaidiem Romas iespaidi, reformācijas iespaidi, no kuriem ir ļoti jāsargās. Jā, bet ir uzsūkti arī visādi sveši elementi no helenismu, piemēram, intelektuālai atziņai piešķir lielu nozīmi. Ticības mācība nosauc par Dieva likumu. Ticības mācība ir Dieva likums, zakon Boži. Rituālisms ļoti svarīgs un kulta mistika. Ceremonijas, žesti. Kulta liturģijā rituāls top par tiešiem pestīšanas līdzekļiem, ceļu saliekšanu, satiksme ar Dievu notiek mistēriju simbolos. Katra kustība ir stingri noteikta, un kā jūs tā redziet, un pasakojiet, kā notiek dievkalpojums ar to daudzo klamīšanos un kustībām. Tur drīdīgs būt nekādas attāpes, jo tas garantē pareizo ticību. Tas atpiedē pie pareizās ticības. Protestantismu ļoti necieš, kas ir pārmet viņam racionalismu. Ceremoniju izpildīšanu uzskata par ticību, gaviņu turēšanu, par tikumu. Ortodoksās baznīcas reliģiozitāte pasīva, kontemplatīva, lūkšana, bēgšana no pasaules, pašaizliedzība, miers, mūku dzīves ideāls. Neapšaubami, ka šajās kādreiz dziļi mistiski pārliecinātajās personībās es sastopamies ar dzīves īstas ticības cilvēkiem, maiguma, mīlestības, labdarības, pacietības pilniem raksturiem. Lielā mērā šī īpatā disciplīna, šī īpatā iesaistīšana kultā, līdzdaļa kultam, ir arī tomēr darījusi savu iespaidu uz cilvēku. Bet tai pašā laikā pasīvitāte. Iniciatīvi vispaust no zāru, mēs piemēram to redzam tādā lietā, ka tā sautā ārmisija, evaņģēlija nešana, pasludināšana nekristīgām tautām, praktiski pareizticīgā baznīcā nemaz neeksistē. Jaunākās laikos viņi sāk kaut ko tam līdzīgu, pēc tā parauga, kā tas ir arī citās ticībās, bet vēsturiski tas jau tā pareizticības misija vienmēr ir bijusi iekaroto tautu iekļaušana ne tikai Krievu valsts sistēmā, bet arī Krievu ticības, Krievu pareizās ticības, pasakot ticībā, par kuri tad rūpējās mūki un priesteri. Latvijas vēsturē mums ir ļoti šeiziņā pamācīgs un ļoti ass un ļoti negatīvs piemērs, ka mēs skatāmies uz pagājušā gada 140. Gados sākto un līdz pasaules kājumu turpināto varmācību vairāk vai mazāk izteiktā veidā pret mūsu tautas ticību un pārviešanu pravoslavībā. Šo pašu ideju un tendenci mēs jūtam tagad mostamies, kad krievestība lielā mērā stāv vēl joprojām lielās Krievijas paspārnītē un aizdīvniecībā atbalstā, ka arī šeit tā sauktā pravoslavu baznīca rosās uz to pašu, ka viņai jāiegūst arī latviešu tauta. Bet tas jau notika tikai atkal viņu pašu īpatajā uzturē un veidā. Pareizticība ir Krievu nacionālā gara dzīva koncentrācija, kā atzīst viņu domātāja Zinkovskis. Katra Krievu dvīsele ir pareizticīga, arī šis teiciens. Plašums, kolektivisms, pesimisms, pasivitāte, savā laikā tatāru jūga, pasīvā turēšana, bez sacelšanās, viskamēr tas jūgs pats sabruka. Ļoti raksturīgi. To pieminēšu vēl turpmāk vienā citā sakarībā. Runāsim vēl drusku nedaudz par sektām. Šī divdalīgā, šī šķērtā dvēsele. Čehovam ir viens ļoti interesants stāsts. Saucās viņš Čertogon. Veladzinējis. Un tur ir tēlots viens bagātnieks, tirgoņas, kas viņš ir. Viņš ir ilgstošā strīdā ar savu māsu, kurai viņš negrib atdot viņai pienācīgo mantojuma tiesu. Pats milzīgs uzdzīvotājs un izlaidīgs. Māsas dēvs jau tā vadā arī līdzi gan. Un tagad pēc tādas uzdzīves silgst visu nakti ar visvisādām negantībām un liedzībām. Agrā rītā sēstās Ormanī brauc uz klosteri. Klosteri baznīca. Klosteri baznīcā nokrīt garšļaukus pie zemes. Tā lielais grēks nocētājs. Tā nav tikai tāda viena epizode, bet tas ir tāds viņveidīgais atkārtojums. Kad mēs pieskāršamies drusku sektām, un drusku arī sektu sakarībā gribētu arī par to pašu pateikt, cik ļoti šī sauktā Krievu dvēseli, tas Krievu raksturs ir neizprotams. Par Krievu var būt visraksturīgāko raksturu izpausmi. Var uzskatīt, cik ļoti samā tas neizpausās, tādu personu kā Rasputina. Par kuri jau pasaulē ir rakstīts ļoti daudz, par šo skandalozo cilvēku, par viņu ārkārtīgi lielo ietekmi uz baumu. Tad ir pašā laikā, kas arī apvienoja vienu pilnīgi neatvaldītu uzdzīves un izdzīves raksturu. Un tad ir pašā laikā, atkal no otras puses parādīja sevi kā īsts Krievijas apkārtstājā jošie svēti.